อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันจันทร์นะคะก็7 พฤศจิกายน 2565นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอุ้มกัสมาค่ะ
ครับและผมภูเบศสุนีครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
ตอนนี้สัญญาณชัดเจนไหมสำหรับ Facebook Live นะคะแวบๆเหมือนสัญญาณจะมาแล้วนะคะบอกกล่าวเราได้นะคะว่าชัดเจนหรือเปล่าสถานที่ที่คุณผู้ฟังอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะรวมถึงหน้าเว็บไซต์ของเรา news1005.mcot.net นะคะสามารถรับฟังแล้วก็รับชมได้ค่ะ
ครับผมก็ตื่นขึ้นมาเช้านี้อากาศก็ไม่แย่นะกำลังดี
ก็ไม่แย่ดิฉันว่าในห้องส่งเนี่ยเวิร์กสุดละ
ใช่ๆ
หนาวเชียววันนี้ลืมเอาเสื้อหนาวมาด้วยพูดไปอาจจะปากสั่นไปนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็แต่ว่าก็มีลมมาแวบๆนะคะแต่ว่าอย่างที่ทางอุตุบอกแหละว่าวัน2วันนะคะ 2-3 วันน่ะนะก็จะอุ่นขึ้นนะสำหรับในเรื่องของอุณหภูมินะคะแล้วก็ทางภาคใต้นะฝนยังหนักอยู่นะคะใครที่อยู่ภาคใต้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างฝนหยุดหรือยังนะคะบอกเรามาได้นะคะ
ครับผมไปเริ่มต้นกันที่หน้า1ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับวันนี้หน้า1ทั้งหน้าเป็นโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอข้ามไปที่หน้า3เลยนะคร
ับ ได้ค่ะคุณ
แขรัฐบาลข้าวใหม่ปลามันตู่ลากยาวเพื่อไทยเชื่อยังไม่ยุบครับอยู่ถลุงงบก้อนใหญ่โตก่อนดึงเกมฉุดกระชากรากเรตติ้งนิดาโพคนเหนือเทใจชูอุ้งอิงเป็นนายกหญิงปชปเปิดตัวชิงสสย่าโมครับเพื่อไทยยกเหตุรัฐบาลอยู่ในช่วงข้าวใหม่ปลามันใช้งบปี66ให้หมดก่อนหวังฟื้นฟูศรัทธาที่ยังต่ำเตี้ยเรี่ยดินลงสมรภูมิต้องชนะครับ
ค่ะมาดูเดลี่นิวส์กันบ้างพาดหัวใหญ่สะแก้วระทึกค่ะปิดล้อมกว่า20ชั่วโมงพันเอกคลั่งกำปืนแหกด่านทหารเขมรเครียดเลิกเมียขับบุกฝั่งไทยไม่สนเจรจาเฝ้าจนอ่อนแรงรวบตัวสำเร็จค่ะ
ครับเก็บบ้านมูลนิธิเท่าอัฐิสรพงษ์ครับกรมสมเด็จพระเทพสมเด็จเสด็จพระราชทานเพลิงนะครับกรมสมเด็จพระเทพเสด็จพระราชทานเพลิงศพสรพงษ์ชาตรีศิลปินแห่งชาติพระเอกหนังขวัญใจคนไทยครับ
ค่ะมาดูแนวหน้ากันบ้างนะคะโพลโควิดแผ่วประชาชนอยากร่วมงานลอยกระทง8พฤศจิกาอธิษฐานให้ครอบครัวมีความสุขห้ามปล่อยโคมลอยรอบสนามบินนะคะผิดกฎหมายโทษหนักถึงประหารค่ะ
ครับเตือนแก๊งแสบโรแมนต์สแกมครับเผย8เดือน 2,123 คดีมูลค่าความเสียหาย861ล้านบาทรองโฆษกตำรวจนะครับก็ย้ำเตือนให้ระวังอย่าลงเชื่อกลแก๊งลวงหลอกให้รักแล้วก็ลงทุนเพราะว่าจะตกเป็นเหยื่อนะครับถูกหลอกลวงเงินอย่างต่อเนื่องครับ
ค่ะมากันที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะจากเดลินิวรัฐบาลโวคนจนลดลง 700,000 รายที่ลงทะเบียนกว่า22ล้านแค่เปราะบางค่ะ
ครับไม่สารเพียงตาโค้งร้อยศพครับบนถนนรัชดาสงสัยจุดเทียนเส้นไหว้จนไฟลุกนะครับอาถรรพ์ไฟไหม้สารเพียงตาตั้งอยู่บนเกาะกลางถนนใต้ต้นโพบริเวณโค้งร้อยศพถนนรัชดาพิเศษย่านจตุจักรครับ
ค่ะขอโอกาสรับใช้พี่น้องชาวอีสานจุรินทร์สู้ไม่ถอยเปิดตัวผู้สมัครปักธงส.ส.โคราชชูยกระดับเมืองมหานครทันสมัยเสี่ยหนูค่ะนำภูมิใจไทยเยือนหนองคายลั่นช่วยชาวนาข้าวตันละ12,000ปปช.การตัวบุญทรงเป็นพยานเดินหน้าคดีทุจริตข้าว G2G ภาค2ค่ะ
ครับเจ้าหน้าที่กรูเข้าชาร์จจับกลุ่มพันเอกซกบานพรนะครับเป็นทหารกัมพูชาขับรถจี๊ปฝ่าด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาจังหวัดสระแก้วแต่ว่าก็ถูกสกัดเอาไว้ได้ที่สี่แยกอำเภอวัฒนานครปิดล้อมเจรจาข้ามคืนไม่สำเร็จครับเจ้าตัวก็ลงจากรถถือปืนสั้นข่มขู่สุดท้ายก็ถูกชาร์จจับได้คาดปมเครียดปัญหาครอบครัวนะครับพาดหัวเรื่องนี้บอกว่าพันเอกเขมรคลั่งถือปืนแหกข้ามแดนตำรวจล้อมระทึกครับก่อนที่จะชาร์จจับล่าระทึกสักแก้วพันเอกทหารเขมรคลั่งควบรถจี๊ปแหกด่านข้ามชายแดนฝั่งไทยตามสกัดได้ที่กลางสี่แยกครับ
ค่ะสปสช.เล็งต่อยอดส่งยาทางไปรษณีย์ชีวิตวิถีใหม่ค่ะปีนี้ส่งผู้ป่วยไปแล้ว 550,000 ครั้งค่ะ
ครับประเด็นสุดท้ายของไทยรัฐนะครับชนวนแมวตายพี่ชายฉุนน้องมีดแทงสาหัสครับพี่ชายคนโตคว้ามีดทำครัวได้ละครับแทงน้องชายคนกลางได้รับบาดเจ็บสาหัสทะเลาะวิวาทกันเพราะว่าเข้าใจผิดเรื่องแมวเนี่ยนะครับ
ค่ะก็ประเด็นสุดท้ายของแนวหน้านะคะปพ.เผยยังจมบาดาล14จังหวัดค่ะนราธิวาสอ่วมเลยตอนนี้น้ำซัดคอสะพานขาดที่จะแนะนะคะผู้ว่าประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ สตูลน้ำท่วมเริ่มคืนสู่ภาวะปกติส่วนอุตุย้ำเหนืออีสานหนาวเย็นภาคใต้ฝนยังตกต่อเนื่องนะคะหลากหลายประเด็นนะสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะมาเรื่องไหนก่อนดีคุณ
อาการเมืองก่อนละกันนะคร
ับ ได้นะคะแหมเราจะดับหนาวด้วยความร้อนของการเมืองนะ
ความร้อนของการเมืองฮะเมื่อวานนี้ครับคุณสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าริปฝ่ายค้านนะครับก็พูดถึงกรณีที่นายวีรกรคำประกอบส.ส.นครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐเนี่ยบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะยุบสภาวันที่10มีนาคมปีหน้าบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลจะหาทางลากไปให้ยาวที่สุดการยุบสภาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ1รัฐบาลไปไม่รอดเพราะว่าความแตกต่างแตกสามัคคีถึงขั้นสุดที่เริ่มเห็นเค้าลางจากพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยแล้วนะครับ2รัฐบาลได้เปรียบยุบสภาแล้วเลือกตั้งต้องชนะแต่ว่าตอนนี้ประชาชนยังเสื่อมศรัทธารัฐบาลมากพลเอกประยุทธ์คงไม่ยุบสภาง่ายๆโอกาสลากยาวมีความเป็นไปได้แต่จะยาวแค่ไหนขึ้นอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะแตกตอนไหนนะไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะยุบสภาในช่วงนี้เพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงข้าวใหม่ปลามันการใช้งบประมาณปี66ต้องรอใช้งบประมาณให้หมดก่อนที่สำคัญพรรคแกนนำโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐก็ยังเป็นวุ้นอยู่เลยยิ่งพรรคใหม่นะครับที่จะใช้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ยิ่งเป็นลมเป็นแล้งยุบสภาตอนนี้ไม่ได้ครับคุณสุทินบอกอีกว่าปัญหาสภาล่มวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยหลักการแล้วเนี่ยรัฐบาลต้องรับผิดชอบองค์ประชุมฝ่ายค้านก็พยายามช่วยบ้างนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องช่วยตัวเองก่อนเพราะส่วนใหญ่ร่างกฎหมายที่เสนอมาเป็นของรัฐบาลจะมาโยนความผิดนะรับความรับผิดชอบให้ฝ่ายค้านไม่ได้ยิ่งปลายสมัยรัฐบาลเนี่ยมักจะเกิดปัญหาแบบนี้ยิ่งถ้าปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลก็มีมากขึ้นแต่ส่วนสัปดาห์นี้นะครับที่ประชุมสภาก็จะมีการพิจารณาร่างพรบการเข้าซื้อเข้าชื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นที่ยังค้างการพิจารณาอยู่ตามด้วยร่างพรบขนส่งทางรางนะครับจากนั้นจะเป็นพรบกัญชงกัญชาโอกาสได้พิจารณาร่างพรบกัญชาสัปดาห์นี้อยู่ที่ 50-50 ส่วนพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนชัดเจนนะครับคือหากกัญชาไม่ถูกต้องไม่ถูกใช้ในกรอบของการแพทย์จะไม่ให้ผ่านแน่นอนแม้ว่าจะบอกว่ากัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจแต่ถ้าหากปลูกแล้วก็ขายเพื่อสันทนาการยิ่งให้ผ่านไม่ได้ครับ
นะคะพูดถึงเรื่องของกัญชงกัญชานะคะเมื่อวานนี้คุณจุรีลักษณะวิสิทธิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้สัมภาษณ์ถึงปัญหาการกระทบกระทั่งกันนะระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลนะจากด้านพรบกัญชากัญชงค่ะบอกว่าโฆษกพรรคพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะคนโตเกินกว่าที่จะไปพูดเรื่องเสาไฟฟ้าแต่ไม่ต้องห่วงเวลาพรรคประชาธิปัตย์ทำอะไรเราพร้อมตอบคำถามประชาชนอยู่แล้วเมื่อถามว่ามีการระบุว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาทางการเมืองคุณจุรินทร์บอกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาอนาคตของบ้านเมืองระยะยาวไม่ใช่ปัญหาการเมืองไม่ได้แปลว่าใครตัดสินใจอะไรไม่ตรงกับเราแล้วจะเป็นเรื่องการเมืองถ้าเป็นแบบนั้นตนเห็นว่ามันตื้นเกินไปแล้วก็ปรามาสคนอื่นมากเกินไปเรื่องนี้ไม่ประสงค์จะพูดแล้วเพราะถ้าต่อความยาวสาวความยืดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราคำนึงถึงประโยชน์บ้านเมืองเองเป็นนะคะไม่อย่างนั้นอยู่มาไม่ได้จนถึงวันนี้ตั้ง76ปีจะต่อไปถึง78ปี79ปีต่อไปบอกว่าผมเนี่ยมีวุฒิภาวะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงทำงานการเมืองมาก็ยาวนานมีประสบการณ์ตามความสมควรนะคะเป็นผู้แทนมาก็หลายสมัยแล้วผมรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ควรอะไรคือประโยชน์ส่วนรวมอะไรคือประโยชน์ส่วนตัวเรามีความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองการทำงานร่วมกันอะไรควรทำอย่างไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำให้รัฐบาลเดินหน้าต่อไปได้นะคะสำหรับร่างพรบกัญชาไม่ใช่กฎหมายของรัฐบาลแต่เป็นกฎหมายเฉพาะของพรรคการเมืองพรรคการเมืองนึงซึ่งพรรคอื่นมีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยค่ะ
นะครับอีกท่านนึงนะครับที่ออกมาพูดนะครับคุณธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนะครับก็พูดถึงการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วยพลิกฟื้นตลาดการท่องเที่ยวไทยแบบ V-shape นะครับก็คือกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศตามเป้าหมาย10ล้านคนผลักดันรายได้การท่องเที่ยวรวม 1.5 ล้านล้านบาทถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงเป็นเครื่องพิสูจน์เห็นอย่างได้ชัดเป็นรูปธรรมชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นทำมากกว่าเน้นพูดนะครับเนื้อหาของงานเนี่ยมากกว่าการตอบโต้ทางการเมืองและเน้นการแก้ไขปัญหาประชาชนมากกว่าสร้างวาทกรรมทางการเมืองเพื่อดิสเครดิต รายวันอย่างที่ฝ่ายค้านนิยมทำดังนั้นเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะครับส่งผลให้ประชาชนเลิกสนับสนุนกับชุดข้อมูลผิดๆจากฝ่ายค้านแล้วก็หันมาสนับสนุนให้กำลังใจนายกในการลุยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไปในการเลือกตั้งสมัยหน้าก็ขอชื่นชมให้เป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครับ
นะคะอาทีนี้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะมีโพลออกมานะเมื่อวานนี้นิดาโพลค่ะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะคะหรือว่านิดาเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องคนที่ใช่พรรคที่ชอบของคนเหนือเขาทำการสำรวจระหว่าง28ตุลาถึง2พฤศจิกายนที่ผ่านมาจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งในภาคเหนือจำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับคนที่ใช่พรรคที่ชอบของคนเหนือโดยจากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนเหนือจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับ1ค่ะ 31.70 บอกว่าเป็นคุณอุ๊งอิงนะคุณแพทองธารชินวัตรพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเป็นคนรุ่นใหม่ชื่นชอบพรรคแล้วก็นโยบายของพรรคนะคะทำให้ได้ชอบนะคะแล้วก็ขณะที่บางส่วนบอกว่าชื่นชมผลงานของตระกูลชินวัตรอันดับ2ค่ะ115บอกว่าเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไกลเพราะว่าเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันเป็นคนมีวิสัยทัศน์นะคะขณะที่บางส่วนก็บอกว่าชื่นชอบนโยบายแล้วก็อุดมการณ์ทางการเมืองส่วนอันดับ3 112.65 บอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ4 112.50 บอกว่าเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบอันดับที่5 106.55 นะบอกว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์พรรคไทยสร้างไทยเพราะว่าเป็นคนมีประสบการณ์ด้านการบริหารชื่นชอบนโยบายของพรรคขณะที่บางส่วนก็บอกว่าต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศนะคะส่วนสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลนะคะก็เสนอผลสำรวจเรื่องเพื่อไทยแลนด์สไลด์กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,643 ตัวอย่างระหว่าง 1-5 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อถามว่าถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งจำนวนที่นั่งส.ส.บัญชีรายชื่อจำแนกตามพรรคการเมืองพบว่าอันดับ1ค่ะเพื่อไทยจำนวนที่นั่งประมาณการมากที่สุดก็คือ25ที่นั่งแล้วก็อาจจะสูงถึง30ที่นั่งอันดับ2พรรคภูมิใจไทยประมาณการว่าจะได้21ที่นั่งแล้วก็อาจจะสูงถึง26ที่นั่งอันดับ3พรรคพลังประชารัฐนี่ประมาณการว่าจะได้16ที่นั่งนะคะหรือว่าอาจจะสูงถึง21ที่นั่งส่วนอันดับ4ค่ะประชาธิปัตย์นะน่าจะได้11ที่นั่งหรืออาจจะสูงถึง16ที่นั่งแล้วก็อันดับ5ประมาณการว่าน่าจะได้9ที่นั่งหรืออาจจะสูงถึง14ที่นั่งด้วยนะคะตามมาด้วยชาติไทยพัฒนาแล้วก็พรรคการเมืองอื่นๆด้วยค่ะ
ครับผมทางด้านของนายนพดลปฐมะครับรองประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยก็บอกว่าขอบคุณผลสำรวจความเห็นพี่น้องประชาชนภาคเหนือของนิดาโพที่คะแนนพรรคเพื่อไทยแล้วก็ตัวแทนบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกคะแนนเทมาที่1ทั้งคู่เลยนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนความมุ่งมั่นการทำงานหนักเพื่อประชาชนทุกจังหวัดต่อไปปัจจัยชี้ขาดการเลือกตั้งครั้งหน้าคงจะเป็นตัวแคนดิเดตนายกและก็ความเชื่อมั่นในพรรคว่าทำสำเร็จได้ตามนโยบายที่หาเสียงหรือไม่ที่ผ่านมาประชาชนรับรู้ผลงานที่ชัดเจนของพรรคทำตามที่พูดทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นขณะนี้ความทุกข์ยากของชาวบ้านก็คือของแพงรายได้ไม่พอกับรายจ่ายเป็นหนี้สินทั้งในและนอกระบบนะครับเราจึงต้องให้ความสำคัญกับนโยบายในการสร้างรายได้ลดรายจ่ายนะครับเสนอเป็นกลุ่มมาตรการเป็นรูปธรรมชัดเจนไม่กังวลว่าพรรคใดจะปล่อยคล้องว่าหรือว่านโยบายใดออกมาแต่ก็ไม่ประมาทนะครับเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์การบริหารงานและองค์คาพยพของพรรคจะผลิตนโยบายตอบโจทย์ประเทศแก้ไขปัญหาปากท้องเศรษฐกิจของประเทศได้ครับ
การเมืองไทยคุณจบยังคะ
ครับ
เดี๋ยวจะไปการเมืองต่างประเทศกันบ้างนะคะมาเลเซียค่ะตอนนี้เขาเริ่มต้นหาเสียงเลือกตั้งกันแล้วนะคุณผู้ฟังหลังจากเมื่อวานซืนค่ะเสร็จสิ้นการรับสมัครผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่15นะคะที่จะมีขึ้น19พฤศจิกายนนี้ขณะที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการค่ะจากการปรับลดอายุผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนจาก21ปีเป็น18ปีอันนี้ก็มีการเพิ่มขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะส่วนเนปาลนะคะจะปิดพรมแดนด้านที่ติดกับอินเดียก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่20พฤศจิกายนนี้เป็นเวลา3วันนะ18ถึง20พฤศจิกายนค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรมนอกจากนี้ผู้แทนทั้ง2ฝ่ายก็เห็นพ้องต้องกันนะบอกว่าควรเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนแล้วก็ลาดตระเวนเพื่อป้องกันการลักลอบดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายอย่างการลักลอบขนยาเสพติดแล้วก็ลักลอบเดินทางข้ามแดนนะอันนี้ก็เป็นการเมืองของต่างประเทศนะช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงเลือกตั้งนะของหลายๆประเทศนะคะ
ครับผมนะฮะอ่ะกลับมาที่บ้านเรากลับมาที่บ้านเราเรื่องของ เรื่องเงินทองนะครับ
ว่ายังไงคะยังไงคะ
เก็บรักษาไว้ให้ดีอย่าให้ใครมาหลอกได้นะครับ
ค่ะ
เรื่องของโรแมนต์แกมเนี่ยแหละฮะคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ย
หลอกให้รักเน
า
ะ
หลอกให้รักครับสถิติล่าสุดเพียงแค่เดือนเดียวมียอดผู้เสียหายรวม189คดีมูลค่าความเสียหาย150ล้านบาทยอดสะสม8เดือนเขานับมาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงตุลาคมนะครับจำนวน 2,123 คดีมูลค่าความเสียหายกว่า861ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผบ.ตร.ก็เลยสั่งการให้เร่งประชาสัมพันธ์แฉกลโกงของโจรออนไลน์ทุกรูปแบบผ่านทางเว็บไซต์นะครับก็ออกมาเตือนว่าให้ระวังแก๊งโรแมนต์สแกมนะครับเพราะว่ายังมีคนที่ตกเป็นเหยื่ออีกเพียบเลยก็อันนี้เปิดเผยขึ้นมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยพันตำรวจโทหญิงนพวรรณปัญญาครับรองโฆษกตำรวจเนี่ยท่านก็บอกว่าสถิติคดีออนไลน์ประเภทหลอกให้รักแล้วก็ลงทุนหรือว่าแก๊งโรแมนต์ไฮบริดสแกมด้วยนะครับพบว่าผู้เสียหายได้แจ้งความผ่านช่องทางออนไลน์เขาไปแจ้งที่ www.thaipoliceonline.com นะครับยอดสะสมมาเนี่ยก็ 2,000 กว่าคดีรวมเป็นความเสียหายนะครับกว่า861ล้านบาทคดีล่าสุดของเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อรวม189คดียอดความเสียหายกว่า150ล้านบาทนะครับซึ่งทางรองโฆษกตำรวจเนี่ยท่านบอกว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีประเภทนี้คนร้ายจะเริ่มใช้การเข้ามาพูดคุย มาตีสนิทครับผ่านแพลตฟอร์มประเภทต่างๆเช่นแอปหาคู่Line Facebook หรือ Instagram ก็จะใช้รูปโปรไฟล์หนุ่มๆสาวๆหน้าตาดีๆเนี่ยเข้ามาทำความสนิทคุ้นเคยหลังจากที่สร้างความน่าเชื่อถือจนสนิทสนมครับคนร้ายก็จะแนะนำให้ร่วมลงทุนผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ปลอมด้วยยอดเงินที่ไม่ได้สูงมากนักช่วงแรกๆก็จะถอนเงินหรือว่าทำกำไรออกมาได้จริงหลังจากลงทุนด้วยเงินจำนวนมากก็จะต้องการถอนเงินออกมาแล้วทีนี้แหละคนร้ายก็จะให้เสียค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่มเติมจากนั้นจะไม่สามารถติดต่อกันได้ในที่สุดและผู้เสียหายก็จะสูญเงินไปจำนวนมากรองโฆษกตำรวจนะครับบอกด้วยว่าปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมากพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผบ.ตร.ก็ได้สั่งการให้ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพี่น้องประชาชนรูปแบบกลโกงของคนร้ายนะครับมีทั้งหมด18วิธีหากพบบุคคลใดเว็บไซต์ใดมีพฤติกรรมดังกล่าวหรือว่าน่าสงสัยอาจจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพมาหลอกลวงสามารถที่จะแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วนบช.สอท.1441นะครับ1441หรือ0 PCT 0818663000ครับหรือว่าง่ายสุดเลยเข้าไปแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.com นะครับอันนี้ก็จะติดตามรูปแบบการประชาสัมพันธ์กลโกงของพวกเหล่าแวร้ายได้นะครับ
ค่ะพูดถึงหลอกๆนี่นะคะก็คุณผู้ฟังถามอุ้มว่าจะไปลอยกระทงที่ไหนอุ้มก็บอกว่าอุ้มลอยออนไลน์ช่วงนี้ก็คือแบบลอยออนไลน์แบบว่าเวียนเทียนออนไลน์แต่ทีนี้เนี่ยตำรวจเขาก็ออกมาเตือนนะเรื่องหลอกๆทั้งหลายเนี่ยทำไมจะต้องมาม
ีหลอกลอยออนไลน์ด้วย
เหรอใช่ใช่ทำไมจะต้องมาหลอกอะไรแบบนี้ด้วยนะคะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญโฆษกกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะบช.ส.อท.เขาเตือนภัยมิจฉาชีพอาจฉวยโอกาสใช้วันสำคัญก่อเหตุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะคือพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันลอยกระทงใช่ไหมคะวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตะลิ่งแล้วประชาชนส่วนใหญ่จะออกมาทำกิจกรรมค่ะร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามแต่มันก็อาจจะมีบางส่วนที่ใช้ลอยกระทงออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆของหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานเอกชนนี่แหละนะซึ่งก็เป็นการให้ประชาชนกรอกข้อมูลต่างๆเพื่ออธิษฐานขอพรออนไลน์ในการลอยกระทงออนไลน์นี่แหละมิจฉาชีพเขาจะอาศัยโอกาสนี้สร้างเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาคุณผู้ฟังเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนอย่างเรากรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลทางการเงินชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารเลขบัตรเครดิตรหัสหลังบัตร3หลักรหัส OTP เป็นต้นอันนี้ก็ละเอียดไปนะคะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางมิชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลไปเข้าถึงบัญชี Facebook หรือว่า LINE แล้วก็ไปหลอกยืมเงินผู้อื่นหรือว่าใช้บัตรเครดิตของเราเนี่ยไปรูดซื้อสินค้าหรือว่าถูกโอนเงินนะคะจากบัญชีธนาคารหรือไปแอบอ้างทำเรื่องที่ผิดกฎหมายตำรวจบอกว่าการกระทำแบบนี้คุณผู้ฟังมีความผิดฐานช่อโกงประชาชนนะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินแสนนะหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็โดยทุจริตหรือว่าหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเป็นประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนคุก5ปีปรับไม่เกินแสนเช่นกันหรือว่าทั้งจำทั้งปรับการใช้งานหรือเข้าถึงบริการต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะควรตรวจสอบให้ดีแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมิจฉาชีพอาจจะใช้โอกาสหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้มีแนวทางป้องกันดังนี้นะคะระมัดระวังเว็บไซต์ปลอมหรือเว็บไซต์เสมือนหากต้องการเข้าเว็บไซต์ใดให้พิมพ์หรือกรอกชื่อเว็บด้วยตนเองนะแล้วก็อย่าไปกดลิงก์ที่แนบมากับอีเมลหรือว่าข้อความสั้นหรือว่า SMS ที่น่าสงสัยไม่ทราบแหล่งที่มาอันนี้ถ้าต้องการกรอกข้อมูลค่ะเอาแบบว่าเอาข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้นหากมีการขอข้อมูลในส่วนที่ไม่จำเป็นให้สันนิษฐานทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนหากไม่แน่ใจให้ติดต่อสอบถามกลับไปยังหน่วยงานของรัฐหรือว่าเอกชนคือเอาแค่ชื่อกับคำอวยพรก็พอไม่ต้องมานั่งกรอกแบบว่าเลขบัตรประชาชนอะไรแบบนี้ไม่ต้อง
ไม่ที่จริงอ่ะไม่ต้องใส่ชื่อก็ได้ไหม
เออถ้าอยากจะใส่ก็กอขอคออะไรกันไปก็ว่ากันไปนะคะ แล้วก็ไม่โพสต์ข้อมูลที่สำคัญลงในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ควรตั้งค่าความเป็นส่วนตัวจำกัดผู้เข้าถึงข้อมูลอันนี้สำคัญนะคะเพราะมันจะมีให้เลือกได้ว่าเป็นสาธารณะเป็นเพื่อนเฉพาะหรือว่าเฉพาะตัวเองนะคะคือตั้งให้แค่ตัวเองดูเท่านั้นแหละว่าดิฉันไปลอยกระทงมานะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านให้คาดเดาได้ยากใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ใช้อักขระพิเศษตัวเลขมารวมกันนะคะอย่าใช้ชุดเลขที่เกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดอันนี้เตือนนะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เปิดใช้งานให้เข้าถึงแบบหลายชั้นอย่างเช่นการใช้ร่วมกับ OTP หรือการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยนะคะองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็ถ้าพบเบาะแสการกระทำผิดเกิดเหตุขัดข้องใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1441นะคะ1441หรือจดเลยแล้วกัน0818663000 0818663000ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็แจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.com นั่นเองนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะมิจฉาชีพช่วงนี้มาหลากหลายรูปแบบเหลือเกินเราต้องรับมือกันให้ทันนะคะ
ครับมาในรูปแบบออนไลน์อันนี้คือเราเข้าไปหาเองแล้วก็ติดกับได้
เออใช่นะคะ
นี่คุณก็ไม่ต้องออนไลน์แล้วมั้งวันนี้ฮะ
ดิฉันก็
อธิษฐานเอาก็พอ
สุดสวย ขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่1 แค่นี้พอจบ
นะ
สุดสวย
สุดสวยขอให้รวยอยากรวยนะอย่าหลอกฉันเลยนะมีนะด้วยไหม
แค่นี้พอต้องมาจ่าด้วยไหมล่ะแหม
อีกหนึ่งประเด็นครับเรื่องของการหลอกลวงกันเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังเป็นคอลัมน์ในไทยรัฐนะครับเลขที่1วิภาวดีโดยคุณเพลิงพยัคฆ์นะครับบอกว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบ.ตร.พลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผบ.ตร.นะครับแล้วก็ให้เนี่ยทางด้านของพลตำรวจโททิติแสงสว่างนะครับผบ.ชน.แล้วก็ทางด้านของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีนะครับหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่5ตามจับกุมเบียร์บ้านแพ้วเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นระดับหัวหน้านะครับที่อ้างตัวเป็นผู้กำกับสภ.เมืองเชียงรายถูกขนานนามว่ามือเชือดหลอกลวงผู้เสียหายสูญเงินไปแล้วกว่า150ล้านบาทนะครับผบ.ตร.ก็สั่งให้ตำรวจ PCT เนี่ยสอบสวนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงเป็นพนักงานของบริษัทขนส่งจัดส่งพัสดุสินค้าชื่อดังก็อ้างว่าการจัดส่งพัสดุผิดกฎหมายและก็แอบอ้างหลอกลวงเป็นนายตำรวจสภ.เมืองเชียงรายแล้วใช้กลุ่มสมาชิกในเครือข่ายนะครับโทรศัพท์ใช้ชั้นเชิงอ้างว่าเป็นตำรวจข่มขู่เหยื่อให้โอนเงินทางด้านของพลตำรวจตรีธีรเดชชุดทำงานประสานงานกับกัมพูชาเนี่ยใช้เวลา6เดือนในการแกะรอยรวบรวมหลักฐานก็ทราบว่าเครือข่ายกลุ่มแก๊งนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตึกประตูดำ8ชั้นในเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชามีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเป็นมือเชือดนะครับหลอกให้โอนเงินขั้นสุดท้ายไปได้150ล้านบาทก็คือนายชนวิชาปานสมุทรหรือว่าเบียร์ที่ปลอมตัวเป็นผู้กำกับการสภ.เมืองเชียงรายนำมาสู่การออกหมายจับนะฮะตำรวจ PCT ก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชาเข้าปฏิบัติการทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ประตูดำแต่ว่านะครับนายเบียร์เนี่ยมือเชื่อดนะฮะ150ล้านเนี่ยเพ็ดหนีกลับมากบดานอยู่ในเมืองไทยทางด้านของพลตำรวจตรีธีรเดชก็สืบทราบว่าหลบหนีมาอยู่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เข้าจับกลุ่มนายชนวิชาหรือว่าเบียร์นะฮะก็รับสารภาพว่าทำแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาตั้งแต่ปี54 ้างเป็นตำรวจยศร้อยโทสภ.เมืองเชียงรายทำมาได้ระยะหนึ่งนะครับหัวหน้าชาวไต้หวันก็เห็นถึงความสามารถเอาเลื่อนขั้นให้เลื่อนขั้นเป็นสายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นเจ้าหน้าที่สาย3ขยับยศร้อยโทมาเป็นผู้กำกับสภ.เมืองเชียงรายเพื่อเจรจาข่มขู่ปิดงานเหยื่อที่ถูกหลอกนะครับโดยใช้ตำแหน่งตำรวจและก็ข้อกฎหมายหลอกผู้เสียหายว่าผู้เสียหายเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหลอกผู้เสียหาย 7-8 ล้านบาทต่อเดือนและคดีใหญ่มีหลอกได้3ครั้งนะครับเดือนเมษายน65หลอกนางอัมพาครูเกษียณได้11ล้านบาทเดือนกรกฎาคม65หลอกนายชาญชัยนักลงทุนหุ้นได้41ล้านบาทและก็ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองหลอกนางรัชนีก็คุณหมอที่เราได้ยินเป็นข่าวนะฮะที่อยู่เมืองชุมพรเนี่ยได้101ล้านบาทนะครับรับเงินเดือนเนี่ย 30,000 บาทแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นจากการหลอกลวง 3% โดยรวมทั้งหมดนะครับที่ทำงานมาได้เนี่ยได้เงินมาแล้วกว่า4ล้านบาทเป็นอีกคดีที่ชุด PCT เขาจับตัวการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่สร้างความเสียหายได้อันนี้พวกนี้ไปหากินบนความเดือดร้อนของคนอื่นครับ
อืมนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมิจฉาชีพมันเยอะจริงๆแล้วก็มาในหลากหลายรูปแบบจริงๆใช่นะคะคือเราประชาชนอย่างเราเนี่ยต้องตามให้ทันคือบางคนอย่างที่อุ้มย้ำเนี่ยที่อุ้มบอกอยากจะไปท้าทายอยากจะไปคุยกับเขาซะหน่อยซิ อยากจะไปต่อล้อต่อเถียงกับเขามาดูสนุกดีเหมือนกับที่ข่าวแต่ปรากฏว่าสุดท้ายและท้ายสุดบางทีไปหลงกลเขาซะงั้นเออเขาก็มีแบบวิธีแล้วก็
เจอมนเข้าไป
ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคือมันพัฒนาขนาดที่ว่าเอาไปกดซิ191อ่ะแต่ว่าแบบสมมติมันส่งลิงก์มาให้เรามีแบบแฮชแท็ก191เอากดเลยนะคะไปแจ้งเลยอะไรเงี้ยบอกว่าแบบไปหาข้อมูลได้เลยปรากฏว่าไอ้แฮชแท็ก191ไอประมาณแบบนี้เนี่ยลิงก์ที่เขาส่งมาแล้วเรากดไปอ่ะมันก็ดูน่าเชื่อถือเอาเข้าไปสำนักงานตำรวจอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะมันคือเว็บปลอมไงเออนะคือมันพัฒนากันแบบนี้เลยแล้วคือพอเราแบบเอากดไปเอาให้เป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายอันนี้ฝากไว้เลยนะคะอ่ะก่อนที่จะพักกันนะคะเมื่อวานนี่สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานเครื่องบินโดยสารเชิงพาณิชย์เที่ยวบิน PW494 ของสายการบิน Precision Air นะคะซึ่งเป็นสายการบินเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศแทนซาเนียค่ะประสบอุบัติเหตุตกในทะเลสาบวิกตอเรียใกล้กับสนามบินในบูโคบาทางตอนเหนือของประเทศค่ะโดยเครื่องบินลำเกิดเหตุเขาบอกว่าเดินทางออกจากเมืองดาเอสลามเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแทนซาเนียมุ่งหน้ามายังเมืองบูโคบาก่อนจะประสบอุบัติเหตุตกลงในทะเลสาบหลังจากที่นักบินพยายามนำเครื่องลงจอดท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายนะคะอย่างไรก็ตามจากรายงานของ CNN แล้วก็รอยเตอร์ค่ะยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรืออยู่บนเครื่องบินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่แต่ว่าอัลจาซีรางานเขาบอกว่าอ้างการเปิดเผยของสถานีโทรทัศน์ TBC ของแทนซาเนียเนี่ยค่ะบอกว่าหน่วยกู้ภัยสามารถช่วยผู้โดยสารที่มากับเครื่องบินได้แล้วอย่างน้อย15รายจากจำนวนผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือทั้งหมด43รายค่ะโดยยังไม่มีการยืนยันผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะอัลจาซีราค่ะเขาบอกในรายงานบอกว่าได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากสนามบินบูโคบาเพียงแค่100เมตรโดยขณะเกิดเหตุมีสภาพอากาศเลวร้ายค่ะหมอกลงจัดฝนตกหนักทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่ก็เร่งปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะคะขณะที่ก็มีภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นเครื่องบินเกือบทั้งลำจมอยู่ในทะเลสาบวิกตอเรียซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาค่ะโดยมีเพียงแค่ชิ้นส่วนบริเวณหางของเครื่องบินบางส่วนเนี่ยโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำทางประธานาธิบดีหญิงของแทนซาเนียนะคะซาเมียซูลูฮูฮัสซันค่ะทวิตลงใน Twitter บอกว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดกับเครื่องบินของสายการบินนี้แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบแล้วก็ขณะนี้หน่วยกู้ภัยกำลังปฏิบัติภารกิจความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วก็ขออธิษฐานให้พระเจ้าช่วยเรานะยังไงก็ขอให้ปลอดภัยกันทั้งลำนะคะ
ครับคุณผู้ฟังฮะตอนนี้นะฮะผมทำโพลถามคุณผู้ฟังว่าปีนี้จะไปลอยกระทงไห
ม
มี3ตัวเลือกนะครับ1คือไปลอย2คือไม่ไปลอยแล้วก็3ลอยกระทงแบบออนไลน์
เดี๋ยวฉันไปกดก่อน
เชิญเลย
แน่นอนนะสำหรับดิฉันแล้วลอยกระทงออนไลน์นะใครจะลอยออนไลน์เป็นเพื่อนดิฉันก็บอกมาได้นะคะ
แล้วเดี๋ยวกลับมาดูว่าประชาชนทั่วไปคิดยังไงกับผลโพของผลโพแห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีมาเฉลยกันนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังเราคิดเห็นยังไงเดี๋ยวพักกันสักครู
่โอเคเดี๋ยวกลับมาค่ะ
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง468-3999 และ Official Line @mcotnews ในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปก2022
ไทยพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนฟื้นฟูการเดินทางระหว่างประเทศให้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปกให้ครอบคลุมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าพัฒนาด้านคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยเอเปก2022เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล
เปลี่ยนความมืดที่อันตรายให้เป็นแสงสว่างที่สดใสด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ที่ใช้ไฟฟรีตลอดอายุการใช้งานชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฝามืดปุ๊บไฟสว่างปั๊บโปรโมชั่นพิเศษสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชุดมาพร้อมกับรีโมทราคา 1,290 บาทแถมฟรีอีก1ชุดทันทีทั้งหมด 2,580 บาทลดเหลือเพียง699บาทสนใจโทร02-114-3299 ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปดูโพนะคะเรามาสร้างแสงสว่างให้กับบ้านพักของเรานะคะหรือว่าจะเป็นตามเขาเรียกนะตามตรอกซอกซอยในบ้านเนี่ยนะคะมุมอับมุมลับเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำให้สว่างขึ้นมาได้ด้วยโซลาร์ไลท์นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหตัวโคมเนี่ยเอาจริงๆขนาดมันก็เล็กกระทัดรัดนะคุณผู้ฟัง 13.5คูณ 12.5 เซนเท่านั้นเองนะคะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะคะชาร์จไฟแป๊บเดียวนะคะตัวเล็กน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายพร้อมขายึดแล้วก็เหล็กสำหรับติดตั้งเรียกได้ว่าไม่ต้องมาเรียกช่างละค่ะเราทำเองก็ได้นะคะสายไฟก็ยาวเกือบ5เมตรด้วยกัน
ใช่ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างคุณอุ้มนะฮะทำเองได้ง่ายสบายมาก
สุดๆเลย
นะครับพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม1นะครับราคาเพียง1699บาทเท่านั้นนะครับ699บาทสนใจก็โทรมาได้เลยครับ02-114-3299ครับ02-114-3299ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot ครับ
คุณสัชิมาบอกแล้วนะบอกไม่ไปลอยกระทงนะอย่ามากวนมากดบวชกับเราหน่อยนะ
ใคร
อยากไปลอยหรือว่าไปลอยที่ไหนหรือว่าอยากจะแนะนำสถานที่ที่ลอยกระทงตามจังหวัดของท่านสถานที่ต่างๆก็แนะนำกันมาได้นะคะ
ครับผมไหนๆพูดถึงเรื่องของลอยกระทงนะครับมีผลโพออกมามาดูซิว่ามันจะตรงใจกับคุณผู้ฟังหรือเปล่านะครับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศนะครับเขามีกลุ่มตัวอย่างแค่พันกว่าตัวอย่างนะครับระหว่างวันที่1ถึง4พฤศจิกายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับงานลอยกระทงปีนี้ก็พบว่ามีประชาชนสนใจร่วมงานลอยกระทง 72.14% ก็โดยจะไปร่วมงานเทศกาลลอยกระทงนะครับตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่ที่มีการจัดงานแล้วรองลงมาครับ 60.67% สิ่งที่ประชาชนจะอธิษฐานในวันลอยกระทงคือขอให้ครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยครับ 41.52% ก็มองว่าเทศกาลลอยกระทงในปีนี้ปัจจุบันเนี่ยยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยได้และ 83.49% ประชาชนคิดว่าเทศกาลลอยกระทงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวได้นะครับมี 88.45% นะครับแล้วก็จากเหตุการณ์อิแทวอนที่เกาหลีใต้เนี่ยเป็นบทเรียนที่ควรนำมาใช้ในการจัดการงานเทศกาลต่างๆของไทยคือควรจะมีระเบียบกำหนดที่ชัดเจนกำหนดพื้นที่และจำนวนคนให้เหมาะสมและ 90.09 นะฮะรองลงมาเนี่ยคือมีการเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็แจ้งเตือนภัยที่รวดเร็วครับ
นะคะก็เรื่องของการลอยกระทงนี่อาจจะต้องเขาเรียกว่าอย่างที่เราก็บอกไปนะเวลาที่ไปงานเราก็ต้องระมัดระวังอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ลึกที่สำคัญนะคะย้ำตลอดเรื่องของเด็กน้อย
ครับ
เรื่องที่ยงที่อยู่นะคะติดข้อมือไว้แขวนคอแบบว่าทำป้ายแขวนคอน้องไว้ก็ได
้
นะคะหรือว่าที่สำคัญอันอีกหนึ่งเรื่องพอดีนึกขึ้นมาได้เรื่องโค้ดเราจะต้องมีโค้ดลับระหว่างครอบครัวเผื่อเด็กพลัดหลงนะคะเผื่อแบบเดี๋ยวจะพาไปหาพ่อหาแม่เราจะต้องมีโค้ดลับนะคะเหมือนกับลอดช่องใส่อะไรนะคะอะไรแบบนี
้
นะคะเหมือนครอบครัวปกติลอดช่องใส่อะไรแตงไทยอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องแปลกไปลอดช่องใส่อะไรน้ำปลาอะไรแบบนี้คือให้มันแปลกคือให้แบบ เฮ้ยมิจฉาชีพเขาแบบเฮ้ยมันคิดได้ไงมันล้ำเนาะ
ใช่ครับ
นะคะเราต้องคุยกับลูกไว้เสมอแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะพูดคุยอ่ะแล้วก็แบบเขาเรียกเป็นงานปลูกฝังนะคะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะสำหรับใครที่มีลูกเล็กๆแล้วก็พาไปงานเหล่านี้นะคะ
ใช่ครับและตอนนี้คือหลายพื้นที่เนี่ยเขามีการคุมเข้มนะครับเรื่องของการจุดพลุปล่อยโคมลอยต่างๆนะครับ
แล้วจุดสรุปนี้เขาให้จุดไหม
ไม่สิไม่ให้จุด
เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะแถวราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์เนี่ยออกมาดิฉันเติมน้ำมันอยู่จุดกันปุ้งปังปุ้งปังดิฉันก็แบบเอ๊ะเขาให้จุดเหรอจริงๆฉันก็แอบงงนะคือแล้วแบบจุดแบบโอ้โหจุดรัวๆแล้วปังๆๆๆๆแบบนี้เลยก็เติมน้ำมันไปก็ดูสวยๆแต่ว่าก็แอบ
เขามีงานหรือเปล่าขออนุญาตแล้วหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ว่าเนี่ยในช่วงเทศกาลลอยกระทงเนี่ยนะครับรองโฆษกรัฐบาลคุณไตรสุรีไตรสรณกุลนะครับบอกว่ารัฐบาลก็คาดว่าเทศกาลลอยกระทงปีนี้นะซึ่งตรงกับวันอังคารที่8พฤศจิกายนคือพรุ่งนี้เนี่ยจะมีประชาชนออกไปร่วมงานจำนวนมากเนื่องจากว่าเป็นปีที่สถานการณ์โควิดเนี่ยคลี่คลายแล้วครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความยินดีที่ประชาชนจะได้กลับมาร่วมกันสืบสานงานประเพณีสำคัญของประเทศและหลายหน่วยงานนะครับกลับมาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับนางสาวไตรสุรีบอกว่านายกรัฐมนตรีก็แสดงความห่วงใยนะครับพร้อมกับขอให้ประชาชนถือปฏิบัติตามข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องกับมาตรการความปลอดภัยด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยจากโควิด-19 แม้ว่าสถานการณ์มันจะคลี่คลายแล้วนะครับแต่ว่ายังพบผู้ติดเชื้อที่กระจายตัวในพื้นที่ต่างๆหากต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากเนี่ยขอให้สวมใส่แมสนะครับแล้วก็เจลล้างมือแอลกอฮอล์พกไปด้วยเมื่อสัมผัสสิ่งของต่างๆหรือกรณีที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนแออัดก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังศึกษาเส้นทางหลบหนีเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุต่างๆด้วยนะครับคุณไตรสุรีบอกด้วยว่าท่านนายกรัฐมนตรีขอให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยกำชับเจ้าท่าตรวจสอบโป๊ะนะครับท่าน้ำต่างๆโดยเฉพาะจุดที่มีการจัดงานลอยกระทงที่มีคนมาร่วมจำนวนมากเพื่อดูแลให้สถานที่เนี่ยอยู่ในสภาพที่แข็งแรงมีความพร้อมถ้าหากจุดใดมีความเสี่ยงต้องประกาศเตือนให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนด้วยและทางกระทรวงมหาดไทยก็กำชับปภ.นะฮะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมออกอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือประชาชนในที่เกิดเหตุต่างๆนะครับ
อันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะเรื่องของลอยกระทงมีไหม
เรื่องจุดพลุจุดประทัด
ยังไง
โคมลอยก็ที่ผ่านมาพบว่าเป็นสาเหตุของไฟไหม้นะในช่วงลอยกระทงทุกปีเลยขณะนี้เนี่ยหลายจังหวัดออกประกาศห้ามนะครับเพื่อลดผลกระทบความเดือดร้อนของประชาชนก็ขอให้ติดตามข้อกำหนดแล้วก็ประกาศของท้องถิ่นด้วยอย่างเช่นประกาศในกรุงเทพเรื่องมาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดแล้วก็ปล่อยบั้งไฟพุทธลัยหรือว่าโคมลอยโคมควันเนี่ยนะครับหรือวัตถุอื่นๆคล้ายคลึงกันเนี่ยในช่วงวันลอยกระทงห้ามไม่ให้มีการจุดเลยนะทั้งประทัดแล้วก็ห้ามปล่อยโคมลอยในพื้นที่กรุงเทพอย่างเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจับได้นะจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆปริมณฑลอย่างสมุทรปราการก็มีประกาศห้ามเช่นเดียวกันอันนี้อันตรายเลยนะสมุทรปราการเนี่ยเพราะว่าเครื่องบินก็บินว่อนอยู่แถวนั้นเลยนะ
ใช่นะคะเพราะว่าเขาก็งดอยู่นะไม่ให้เพราะว่าคือถ้ามันขึ้นไปแล้วคือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเป็นความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่นะ
ใช่
นะคะเป็นโศกนาฏกรรมยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะอะไรที่เขาห้ามเนี่ยก็อย่าไปทำนะคะอ่ะมาดูความคืบหน้านะคะอันนี้เป็นเรื่องของครบ1เดือนนะเด็กเล็กไม่มีห้องเรียนนะคะก็ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้ใช่ค่ะครบรอบ1เดือนกับโศกนาฏกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อุทัยสวรรค์นะที่หนองบัวลำพูจากฝีมือผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะก็บอกว่าทางคุณดนัยโชคบุญโสมนายกอบต.อุทัยสวรรค์นำสื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เรียนชั่วคราวค่ะที่โรงเรียนบ้านหนองกรุงศรีสังกัดสพ.หนองบัวลำพูเขต2บ้านหนองกรุงศรีนะคะโดยขอใช้ห้องสมุดของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวก่อนที่จะมีการก่อสร้างอาคารเรียนของศูนย์เด็กเล็กเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยนำบุตรหลานที่คาดว่าจะมีประมาณ 60-80 คนมาใช้สถานที่เป็นห้องเรียนชั่วคราวไปก่อนแล้วก็จะทำอาการปรับปรุงซ่อมแซมให้ได้ทันเปิดเรียนในวันที่1ธันวาคมทางครูชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกรุงศรีคุณชัยนรงค์ศรีประจงบอกว่าโรงเรียนยินดีนะแล้วก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกเท่าที่จะทำได้สำหรับอาคารเรียนที่จะให้อบต.อุทัยสวรรค์ใช้เป็นห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะบอกว่าโรงเรียนพร้อมจะย้ายสิ่งของออกจากอาคารห้องสมุดเก่าเพื่อมีการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นห้องเรียนชั่วคราวก็อาจจะใช้เวลาเนี่ยประมาณสัก 1-2 ปีทีนี้พูดถึงการเยียวยานะคะสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เสียงจากสามีของครูตั้งครรภ์8เดือนที่เสียชีวิตที่ศูนย์เด็กเล็กนะคะ ก็มีการโพสต์เขาบอกว่าลูกผมนะถ้าพูดตามการกฎหมายลูกผมไม่ได้รับการเยียวยาอยู่แล้วเพราะว่าลูกผมเนี่ยมาสิ้นใจตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ถ้ารัฐบาลมาถามหาเลขบัตรประชาชนใบเกิดลูกผมไม่มีเพราะว่าลูกเนี่ยสิ้นใจก่อนจะให้เขาเอาเลขบัตรประชาชนกับใบเกิดมาจากไหนขณะผมพาภรรยาไปผ่าคลอดทั้งที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนี่เหรอคือสิทธิที่รัฐเอาแต่กฎหมายมาอ้างในการเยียวยาลูกชายเหตุผลเพียงเพราะลูกผมสิ้นใจในท้องบอกว่าผมเคารพกฎหมายบ้านเมืองเสมอแต่พวกคุณเข้าใจไหมว่ามนุษยธรรมมันควรมีทุกคนสิ่งที่ผมโพสต์วันนี้แล้วก็ในส่วนของราชการล่ะครับคุณเอาแต่กฎหมายว่าลูกผมไม่มีนั่นนี่สิ้นใจก่อนไม่นับลูกผมในการเสียชีวิตครั้งนี้ผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนรู้ไหมว่าผมต้องเจ็บช้ำแค่ไหนผู้ใหญ่เอาแต่หลักเกณฑ์มาพูดอันนั้นอันนี้ไม่ได้แต่ผู้ใหญ่เข้าใจไหมว่าผมสูญเสียทั้งเมียและลูกผมรู้ว่าทุกคนก็สูญเสียไม่แพ้กันผมเป็นพ่อผมต้องทวงความยุติธรรมให้กับลูกของผมแล้วมัวแต่เอากฎหมายมาอ้างสงสารลูกผมบ้างไหมมนุษยธรรมมีให้ลูกผมบ้างไหมว่าจะไม่โพสต์แล้วอดทนมานานแล้วถ้าคิดว่าผมเนี่ยเห็นแก่เงินคุณก็เอาชีวิตลูกเมียผมคืนมาต่อให้ผมมีหนี้มากแค่ไหนผมก็มีความสุขผมได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนี่เหรอคือสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านเมืองเห็นด้วยกับชีวิต8เดือนมีค่าแค่นี้ทั้งที่เขาจะต้องลืมตามาดูโลกแล้วผมอยากฝากถึงรัฐบาลพวกคุณก็มีลูกหลานพวกคุณก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีทีนี้พอโพสต์เข้ามาเนี่ยหลายๆคนออกมาแบบโอ้แสดงความเห็นใจแล้วก็ต่อว่าหน่วยงานนะคะแล้วก็อย่างมีคนนึงบอกว่าเข้าใจว่ายึดตามตัวบทกฎหมายแต่ว่าทางมนุษยธรรมเด็กเนี่ยมีเพศสภาพแล้วเป็นตัวเป็นตนแล้วแม้ว่าจะอยู่ในท้องแม่ก็ตามแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นความตายครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เด็กและแม่ควรได้รับเลยเหตุมันเกิดเพราะใครดังนั้นสามีที่สูญเสียทั้งภรรยาและลูกสมควรได้รับการเยียวยาทุกประการและมีแฮชแท็กด้วยที่ตอนเกิดเหตุใหม่ๆแย่งกันลงพื้นที่แค่เพื่อทำคอนเทนต์งั้นเหรอนะคะอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งในคอมเมนต์นะที่เขามาคอมเมนต์
แต่จริงๆเจ้าหน้าที่เขาก็คงอยากจะช่วยเยียวยาแหละแต่ว่ามันตามกฎหมายแล้วมันไม่ได้ไงแล้วคือจะให้ทำยังไง
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอดูเรื่องนี้กันอีกทีนึงนะคะน่าจะมีความชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาในเคสนี้ค่ะ
ครับผมมาอีกเรื่องนึงครับเมื่อวานนี้มีเหตุทหารกัมพูชาคลั่งครับแหกด่านเข้ามาในประเทศไทยก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจชุดสืบสวนสระแก้วร้อมช่วยกันนะครับปิดล้อมรถยนต์อเนกประสงค์7ที่นั่งปิดป้ายทะเบียนทหารกัมพูชานะครับแล้วก็บนฝากระโปรงของรถยนต์เนี่ยยังติดตราสัญลักษณ์ทหารกัมพูชามาด้วยซึ่งก็ขับแหกด่านชายแดนถาวรบ้านเขาดินนะครับซึ่งเป็นจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหาดอำเภอคลองหาดโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศไทยเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวันที่5พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ขับรถหลบหนีไปทางอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วด้วยหลังจากเกิดเหตุครับพันตำรวจตรีณัฐพงศ์สัตยารักษ์ครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วก็สั่งการให้ตำรวจสระแก้วเนี่ยนำกำลังเข้าไปติดตามไล่ล่าพร้อมกับประสานนะฮะผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาเข้ามาจัดกำลังทหารสังกัดกองกำลังบูรพาเนี่ยร่วมออกติดตามไล่ล่ากันด้วยกระทั่งไปพบรถยนต์คันดังกล่าวจอดอยู่ที่บริเวณ4แยกไฟแดงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วก็เลยนำกำลังเข้าปิดล้อมพร้อมกับใช้เครื่องกีดขวางดักสกัดเอาไว้แต่ผู้ขับขี่เนี่ยก็ไม่ยอมลงมาจากรถครับแล้วก็ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าผู้ขับขี่คนดังกล่าวเนี่ยนะฮะเป็นพันเอกซกบานพรนะครับนายทหารประจำกองกระทรวงของรัฐบาลกัมพูชาที่เกิดความเครียดจากปัญหาครอบครัวจนทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่งขับรถจากฝั่งกัมพูชาฝ่าด่านชายแดนถาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วเข้ามาในประเทศไทยต่อมานะครับก็มีการประสานงานไปยังสถานกงสุลใหญ่ประจำกัมพูชาประจำอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วให้นำครอบครัวและก็ญาติของพันเอกซกเนี่ยมาช่วยเจรจาให้ลงมาจากรถแต่ก็ไม่เป็นผลครับกระทั่งเมื่อวานนี้ 9:00 น.นะครับพันเอกซกก็ยอมลงมาจากรถแต่ว่าในมือเนี่ยก็ยังถือปืนพกสั้นลงมาด้วยทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเนี่ยต้องหาที่หลบก่อนและพยายามเจรจาให้วางอาวุธแต่พันเอกซกก็ยังเดินถือปืนสายไปมาท่ามกลางความระทึกของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เนื่องจากว่ามีอาวุธปืนอีกทั้งยังเป็นนายทหารกัมพูชาด้วยเกรงว่าถ้าหากทำอะไรรุนแรงไปเดี๋ยวเกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับแล้วก็ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดสระแก้วเนี่ยช่วยกันเจรจาจนนายทหารกัมพูชาท่านนี้เนี่ยยอมให้ควบคุมตัวก็มีล่ามนะ
คื อคนแถวนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยก็เก่งเป็นแบบหลายภาษาด้วยเป็นภาษาท้องถิ่นได้นะครับกระทั่งเวลาบ่ายสองก็นำตัวไปสืบสวนที่สน.นะครับโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่เกิดความสูญเสียแต่อย่างใดรวมแล้วใช้เวลาในการปิดล้อมเจรจานานกว่า17ชั่วโมง
โอ้นานอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
เออนะครับทางด้านของพลตรีสราวุธชัยสิทธิ์ครับผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาท่านบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีความเครียดจากปัญหาครอบครัวและก็อยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุอื่นๆด้วยส่วนผู้ก่อเหตุที่ถูกควบคุมตัวไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลเบื้องต้นพบว่ามีความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นแรงส่วนผลการตรวจหาสารเสพติดอยู่ระหว่างรอผลและหลังจะออกจากโรงพยาบาลจะถูกดำเนินคดีในไทยก่อนนะครับก็จัดข้อหาไว้รอนะครับเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนำยานพาหนะเข้าเมืองโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ครับ
นะคะ4
คดี
ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
4กระทงความผิด
ใช้เวลานานพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่บอกไปช่วงนี้เนี่ยจริงๆข่าวเกี่ยวกับคนที่มีตำแหน่งนะคะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะจริงๆเนี่ยมีเรื่องของทหารขับเก๋งชนพ่อแม่ลูกจักรยานยนต์พ่วงน้ำแข็งใสจอดรอไฟแดงพ่อแม่เสียชีวิตนะคะแต่ว่าลูกสาว8ขวบเนี่ยสาหัสนะตำรวจเขาเตรียมรายงานผู้บังคับบัญชาเจอโทษหนักแน่ๆนะคะก็อ่ะเดี๋ยวผ่านเรื่องนี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะจะเศร้าไปกว่านี้นะคะจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเกิดเหตุแบบนี้เยอะเหลือเกินมาดูเรื่องของน้ำท่วมกันบ้างผู้ฟังเรื่องนี้เราก็ทิ้งไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างทางความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสภาวะลมที่ฝนตกลงมาต่อเนื่องแต่ว่าไม่หนักมากเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นของทุกวันที่ผ่านมาแต่ว่าเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่6พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานค่ะบรรยากาศบนท้องฟ้ามีเมฆฝนสลับกับมีแสงแดดส่องจ้าเป็นช่วงๆมีแนวโน้มฝนจะตกลงมาในช่วงเย็นนะอันนี้คือทางภาคใต้นะสำหรับนราธิวาสนะคะฝนนี่ก็ตกลงมาในหลายพื้นที่ค่ะอย่างอำเภอสุขิรินทร์สุงไหงปาดีระแงะศรีสาครแล้วก็จะแนะนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นทางน้ำไหลมีน้ำท่วมขังแต่ว่าน้ำในปริมาณไม่สูงมากแล้วก็มวลน้ำสามารถระบายจนคืนสู่สภาวะปกติในเวลาสั้นประมาณสัก2ชั่วโมงส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะฝนตกลงมาในช่วงเย็นนะคะที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับผลกระทบต่อสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่รอยต่อระหว่างบ้านไอบือแตหมู่4ตำบลช้างเผือกกับบ้านน้ำหอมหมู่7ตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะนะคะจนคอสะพานขาดจากกระแสมวลน้ำที่เชี่ยวกรากระบายมันไหลออกมาจนแบบว่ากัดคอสะพานค่ะโดยในช่วงที่เกิดเหตุโชคดีที่ไม่มีประชาชนสัญจรไปมานะคะโดยในอำเภอจะแนะค่ะส่งเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนนะคะร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชุดชรบนำเครื่องหมายกีดขวางแล้วก็รั้วเหล็กมาปิดกั้นพื้นที่ชั่วคราวแล้วนะคะก็กลัวว่าประชาชนในพื้นที่แล้วก็ต่างถิ่นอาจจะได้รับอันตรายด้วยแล้วก็ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงนามประกาศในจังหวัดนราธิวาสเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคะที่เจ้าหน้าที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วก็ประสานไปยังปภ.นราธิวาสค่ะทำการขอสนับสนุนไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาจะส่งสะพานแบริ่งนะคะก็คาดว่าน่าจะเริ่มติดตั้งได้วันนี้นะคะเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาชั่วคราวในการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นค่ะหลายพื้นที่นะสำหรับภาคใต้จริงๆสตูลเนี่ยตอนนี้ก็มีน้ำท่วมอยู่นะคะในหลายพื้นที่อย่างเขาไซบ้านเหนือคลองตำบลควนกาหลงในพื้นที่บ่อน้ำพุร้อนหมู่6ตำบลทุ่งนุ้ยฝนตกต่อเนื่องนะคะก็ขอแจ้งประชาชนในพื้นที่นะคะที่อยู่อาศัยด้วยให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามข่าวสารด้วยค่ะ
ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศวันนี้ในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
ค่ะ
เอาใจวัยรุ่นทุกยุคย่อยข่าวให้สั้นทันทุกกระแสทาง Twitter รวดเร็วตลอดทั้งวัน follow ที่ @news1005fm ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องเปิด3ช่องทางในการรับฟังทางเว็บไซต์ news1005.mcot.net แอปพลิเคชัน FM 100.5 และ Facebook Live MCOT News FM 100.5เปิดใจเปิดโลกรับฟังข่าวทั้งออนแอร์และออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มที่นี่ตลอด24ชั่วโมง
เมลโล่ป๊อป Living Your Pop แอปปังๆสำหรับคนป๊อปๆเกาะติดวงการบันเทิงไอดอล K-POP T-POP แบบครบสุดอัปเดตข้อมูลสับๆพร้อมฟังเพลงทันกระแสกับ DJ สุดตาร์รวมทั้งโหวตเพลงและศิลปินที่ชื่นชอบให้ยืนหนึ่งในชาร์ตเพลงช ่าวด้อมชาวติ่งมาโหลดกันได้เลยที่ App Store หรือ Play Store เพียงพิมพ์ค้นหา Melo Pop หรืออีกหนึ่งช่องทาง melopop.mcot.net เท่านี้ก็พร้อมสุด number 1ในวงการป๊อป
Living Your Pop Melo Pop Pop
Pop 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเช้าวันจันทร์เราไปพูดคุยกับคุณโกสินเสียงวัฒนะค่ะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
ครับผมครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณโกสินคะตอนนี้สถานการณ์ภาคใต้วันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ
ครับภาคใต้ถ้าพูดถึงในเรื่องของปริมาณฝนนะครับที่น่าจะตกลงมาในพื้นที่ในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะเริ่มลดปริมาณลงไปนะครับแต่พื้นที่ฝนเนี่ยน่าจะยังคงเดิมไว้อยู่นะครับแต่ปริมาณฝนที่ตกหนักมากเนี่ยก็คงจะลดลงเหลือแค่เป็นลักษณะของฝนตกหนักในบางพื้นที่เท่านั้นนะครับก็แนวโน้มหลังจากวันนี้ไปก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่มันก็จะมีมาอีกเป็นช่วงๆไปนะครับอาจจะลดไปได้วัน2วันแล้วก็มีมาอีกช่วงประมาณวันที่10 11 12นะครับแต่ก็จะเน้นทางด้านภาคใต้ตอนล่างซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ
ค่ะแต่ว่าเรื่องของการเดินเรืออันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าต้องเช็คในเรื่องของลมด้วยใช่ไหมคะ
ช่วงนี้คลื่นลมบริเวณทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยก็เริ่มที่จะเบาลงไปนะคร
ับ
อยู่ในเกณฑ์ประมาณ1เมตรแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นก็สูงมากกว่า1เมตรก็ให้ระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมากกว่านะครับ
ค่ะแล้วภาคอื่นล่ะคะ
ครับในส่วนของประเทศไทยตอนบนเนี่ยมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางก็ยังคงปกคลุมอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะครับก็ยังทำให้ในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอยู่แต่ที่อาจจะมีอากาศหนาวได้ก็คงจะเน้นบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนบางพื้นที่นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะอากาศเย็นส่วนในโซนกรุงเทพปริมณฑลโซนภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเองอุณหภูมิบางพื้นที่อาจจะยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นนะครับแต่ก็ยังพอรู้สึกเย็นๆได้บ้างนะครับถึงแม้อุณหภูมิจะไม่ได้เย็นมากเท่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
อืมค่ะกรุงเทพเองตอนนี้ก็เริ่มอุ่นแล้วนะคะ
ใช่ครับ
จะแวะเวียนมาหาเราอีกเมื่อไหร่คะ
ตัวมวลอากาศเย็นละล่องที่ปกคลุมอยู่ตอนนี้ก็ยังคงปกคลุมต่อเนื่องนะครับจนถึงประมาณช่วงวันที่10ได้นะครับหล
ัง
จากนั้นวันที่11 12ไปก็จะเริ่มอ่อนกำลังลงก็ยังทำให้มีอากาศเย็นในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนได้แต่ก็จะเน้นในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคกลางก็จะเน้นกลางตอนบนนะครับแล้วก็ทางด้านภาคอีสานจะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนฝนในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนอาจจะมีได้บ้างนะครับแต่ก็จะเน้นตามแนวที่ติดกับทางด้านชายฝั่งทะเลอ่าวไทยนะครับของภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกฝนก็เป็นลักษณะฝนเล็กน้อยที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างครับ
ค่ะวันนี้มีส่วนไหนอยากเพิ่มเติมไหมคะ
ครับในช่วงนี้ในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนก็สภาพอากาศส่วนใหญ่ในช่วงเช้าๆก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวได้บ้างนะครับแต่ว่าในช่วงกลางวันอากาศจะร้อนขึ้นกับมีฝนได้บางพื้นที่ก็อาจจะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยส่วนภาคใต้ฝนยังคงมีตกหนักอยู่บ้างนะครับแต่ปริมาณฝนก็จะลดลงอาจจะต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ในช่วงของวันนี้ครับ
ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะอันนี้คุณจะสรุปลอยกระทงยังคะ
เนี่ยผมหาที่หยุดอยู
่นะคุณผู้ฟังนะตอนนี้ถ้าระหว่างนี้ก็เผื่อใครอยากจะโหวตนะคะแล้วก็อุ้มส่งในเรื่องของพิกัดเว็บไซต์ลอยกระทงออนไลน์ไปให้แล้วอย่างมีกระทรวงวัฒนธรรมนี่อันนี้ก็เชิญชวนนะคะสืบสานประเพณีลอยกระทงแล้วก็มีดีโอสยามด้วยนะคะคุณผู้ฟังฝากมาในเรื่องของคุณชอนบูรณะหิรันให้ดูนะคะอุ้มก็ลองหาข้อมูลดูข่าวเขาบอกว่าชอนบูรณะฮิรันกลับมาแล้วพร้อมประเดิมจัดรายการแรกนะคะก็เล่นเอาชาวโซเชียลนี่ฮือฮาเลยนะคะเมื่อชอนบูรณะฮิรันเขาบอกว่าไลฟ์โค้ชชื่อดังกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังหลายปีเจอมรสุมชีวิตไปนะก็เงียบๆไปล่าสุดก็ออกมาเปิดรายการใหม่ชวนครูพีซนักจิตวิทยาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในการฝึกทักษะความสุขแล้วก็ความแข็งแกร่งทางจิตใจเนี่ยมาทำรายการพอดแคสต์เผยถึงเรื่องราวว่าทำยังไงถึงจะผ่านเรื่องท้าทายอย่างมีความสุขสุขภาพดีและเปลี่ยนสิ่งที่น่าสนใจในการดูแลตัวเองแล้วก็วิเคราะห์เรื่องสุขภาพจิตระดับโลก ก็ชอนบอกว่าช่วงเวลาที่ได้พักจากสื่อเพื่อได้ทักษะการเยียวยาแล้วก็ระบบประสาทของตัวเองเพื่อให้พร้อมแล้วก็ไปแบบยาวๆนะก็บอกว่าปกติเนี่ยผมเป็นคนให้อะไรเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่าพอได้นำความรู้ถ้าเราปล่อยให้ตัวเองไม่มีวิธีที่จะรักษาสุขภาพใจตัวเองมันพัฒนาไปถึงแพนิคได้ระบบอัตโนมัติของเรามันพังแล้วก็รับอะไรไม่ได้แล้วผมได้ยินเกี่ยวกับแพนิคว่ามันจะรู้สึกว่าตานิ่งๆไปนอนที่พื้นใจเต้นแรงผมไม่อยากเป็นแบบนั้นก็เลยตระหนักรู้แล้วก็บอกว่าคนแบบนี้มีเยอะผมก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนสาธารณะก็อยากป้องกันแล้วก็เพื่อนที่เป็นนักจิตวิทยาเนี่ยก็พูดอะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวทีนี้กระแสมันก็มีมาค่ะอย่างหมออ้ําอิรวัตรนี่ก็ออกมาพูดแล้วบอกว่าโพสต์ Facebook ระบุว่า Life Coach ไม่เท่ากับแปลหนังสือคนอื่นมานั่งพูดทำคลิปเอาซาวซึ้งๆมาใส่ตัดบางท่อนมาเป็นคำคมลง TikTok ลงโซเชียลแถมให้เครดิตเจ้าของต้นทางเนียนๆให้คนเข้าใจว่าเป็นของตนเองหาเงินจากความศรัทธาเดินสายพูดสดๆไม่ตรงปกไม่เหมือนตอนตัดต่ออ้างทฤษฎีจิตวิทยามั่วซั่วแบบนี้ไม่เรียกไลฟ์โค้ชเขาเรียกนักต้มตุ๋นครับนี่นะคะอันนี้หมออ้ามนะหมอของขวัญก็ออกมาฟาดเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าบางคนเขาก็ตั้งคำถามว่าเอาแล้วคดีเดิมเนี่ยมันจบไปหรือยังหรือว่าเรื่องเก่าๆเนี่ยมันจบไปหรือยังเคลียร์หรือยังนะออกมาทำรายการแบบนี้นะคะก็อันนี้เป็นกระแสที่คุณผู้ฟังถามเข้ามานะอุ้มก็ตามเรื่องให้นะคะ
ครับ
ก
็มีอีกหนึ่งประเด็นครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้สมเด็จพระกรณิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีพระราชทานเพลิงสรพงษ์ชาตรีนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงที่จังเมื่อวานนี้นะครับมีพิธีเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็สำหรับพิธีก่อนพระราชทานเพลิงศพนะฮะมีการสวดพระพุทธมนต์พิธีบังสกุลก่อนที่จะเชิญหีบศพเวียนขึ้นเมรุแล้วก็เชิญขึ้นนะครับตั้งบนจิตการฐานนะครับโดยมีนางสาวดวงเดือนจิตไทยสงฆ์อดีตภรรยาอดีตพระเอกตลอดกาลเนี่ยนะครับก็เดินถือพานดอกไม้ธูปเทียนตามขบวนหีบศพนะครับส่วนในพิธีช่วงเช้าน่ะมีหม่อมกมลายุคคลนะครับในอยุธยาในหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคลก็เป็นประธานฝ่ายคารวาสนะครับทั้งนี้เนี่ยคุณดวงเดือนนะครับก็ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวมีการอัปเดตเมนชั่วคราวที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามแล้วก็เธอแล้วก็คนใกล้ชิดนะครับเป็นคนทำให้สรพงษ์เป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็บอกว่าจะดูแลมูลนิธิต่อจากคุณสรพงษ์ชาตรีครับ
นะคะอ่ะได้แล้วนี่สำหรับโพลลอยกระทงนะคร
ับ มาแล้วฮะอันดับ1นะครับ 47% คือไม่ไปลอยกระทงครับ
อ
ันดับ2รองลงมานะครับบอกว่าไปนะครับเดี๋ยวไปลอยที่ลอยกระทงตามที่ที่เขาจัดงานนะฮะ 28% นะครับแล้วก็สุดท้ายพวกคุณอุ้ม
เป็นพวกทีมอุ้ม
เป็นทีมคุณอุ้มนะลอยกระทงออนไลน์ 25% ครับ
นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะอย่าลืมนะในเรื่องของการกรอกข้อมูลนะไม่ต้องกรอกเยอะนะคะก็อย่างที่บอกแหละสุดสวยรวยตลอดการแค่นั้นพอดิฉันก็ยังย้ำอยู่นะดิฉันสวยงามที่จิตใจดิฉันเป็นนางงาม
แค่เรามั่นใจนะครับ
บอกมืออุ้มเบอร์หนึ่งพาพระบ้างก็ใหญ
่คุณจะไปประกวดนางมรพนพม่ากับเขาไหมเน
ี่
ย
ที่นี่มีไหมคุณผู้ฟังคาดหวังนะเนี่ยว่าให้เราแต่งชุดไทยมาพรุ่งนี
้
หาทันไหม
อาจจะเป็นน
างถามว่ามีไซส์ก่อนหรือเปล่าน
พมาศไม่ไหวอาจจะเป็นนพงาบ
พงาบแถวนี้ไม่ใช่นะคะอ่ะก็เป็นข่าวสารแล้วก็ข้อมูลที่อุ้มกับภูเบศนำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้นะคะอ่ะใครที่จะต้องเดินทางไปทำงานก็ระมัดระวังด้วยมีสติในการขับรถแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยพรุ่งนี้กลับมาพบกันนะในวันลอยกระทงนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ